ัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่12กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับโพลด่วนชี้แฮร์ริสชนะดีเบตทรัมป์ขณะที่ผู้สนับสนุนยังเชียร์ฝั่งของตัวเองเทเลอร์สวิฟต์หนุนคามาลาแฮร์ริสหลังดีเบตจบอิสราเอลถล่มกาซาชุดใหญ่สังหาร34ชีวิตโรงเรียน UN โดนลูกหลงด้วยซัมซุงกางแผนปลดพนักงาน 30% ทั่วโลกและส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับสำรวจประเด็นดีเบตทรัมป์แฮร์ริสใครตอบโดนใจกว่ากันส่งท้ายกันด้วยรายงานเรื่องของโรงเรียนแพทย์ในฮังการีใช้ม้าจริงสอนกายวิภาคสัตว์นะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณเยี่ยมยุทธเมื่อคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับคนอเมริกันต้องบอกว่าหลายล้านคนนั่งเฝ้าหน้าจอชมการดีเบตหรือว่าการโต้อภิปรายระหว่างรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสนะครับตัวแทนพรรคเดโมแครตกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันนะครับก็ต้องบอกว่ามีประเด็นที่ต้องพูดกันเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมไปจนถึงสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยไปประจำอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นสถานที่จัดการดีเบตเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็จัดทำรายงานเกี่ยวกับบรรยากาศเกี่ยวกับผู้ที่เข้าไปชมเข้าไปมีส่วนในการดีเบตครั้งนี้แล้วก็มีความเห็นต่างๆเกี่ยวกับการดีเบตมาเสนอไปฟังคุณนพรัตน์ในรายงานชิ้นนี้ครับ
ผ่านพ้นไปแล้วนะครับกับช่วง90นาทีของ2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปีนี้โดยภาพรวมที่ออกมานั้นถือว่าต่างจากบรรยากาศที่ได้จากการเผชิญหน้าระหว่างอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีโจไบเดนในการดีเบตครั้งที่แล้วไม่น้อยครับ
รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันครั้งแรกที่ National Constitution Center ในนครฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อเวลา 20:00 นตามเวลาในสหรัฐและถกเถียงกันในหลายประเด็นตั้งแต่เศรษฐกิจสังคมไปจนถึงสงครามในยูเครนและตะวันออกกลางครับโดยในประเด็นคำถามเรื่องภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นแฮร์ริสที่เปิดไมค์ก่อนเสนอแผนลดหย่อนภาษี $50,000 สำหรับผู้เริ่มธุรกิจรายย่อยและกล่าวหาทรัมป์ว่ามีส่วนทำให้เกิดการขาดดุลการค้าและเพิ่มค่าครองชีพของประชาชนจากกำแพงภาษีสินค้าจากต่างประเทศซึ่งผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันปฏิเสธและโต้ว่ารัฐบาลไบเดนแฮร์ริสต่างหากทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจที่สะท้อนออกมาในรูปของภาวะเงินเฟ้อก่อนจะดึงบทสนทนาเข้าสู่ประเด็นการอพยพเข้าเมืองและปัญหาชายแดนเม็กซิโกครับและในเรื่องของปัญหาการทะลักเข้ามาของผู้อพยพต่างชาตินั้นแฮร์ริสกล่าวว่ารัฐบาลไบเดนทำข้อเสนอในสภาคองเกรสเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการตรวจตราป้องกันการลักลอบปืนยาเสพติดและมนุษย์ข้ามพรมแดนแต่ทรัมป์กลับเป็นผู้บอกให้ผู้แทนในสภาคองเกรสคว่ำร่างนั้นเสียซึ่งทำให้ผู้ดำเนินรายการถามทรัมป์ว่าทำไมถึงทำเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบและยังกล่าวโต้ว่ารัฐบาลไบเดนและแฮร์ริสคือผู้ที่ปล่อยให้อาชญากรเข้ามาในประเทศเข้ามาก่อกวนประชาชนและกินสุนัขและสัตว์เลี้ยงของผู้คนในเมืองต่างๆทำให้อัตราอาชญากรรมในประเทศนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในขณะที่ลดลงในประเทศอื่นและเมื่อมาถึงประเด็นเรื่องของเหตุการณ์จลาจลบุกรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ทั้งสองผู้ท้าชิงต่างแลกเปลี่ยนวาทะกันอย่างดุเดือดโดยทรัมป์ชี้แจงถึงบทบาทในการสื่อสารถึงผู้ชุมนุมในช่วงเวลานั้นว่าเขาสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่รักชาติและสันติก่อนจะหันกลับไปโจมตีแฮร์ริสเรื่องอาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยผู้อพยพที่เข้ามาในสหรัฐด้านแฮร์ริสกล่าวหาว่าทรัมป์เป็นผู้ยุยงให้เกิดการชุมนุมในวันดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลาโต้ในเรื่องนี้มากและเลือกเสนอแนวคิดนำพาประเทศให้เดินหน้าเพื่อยุติการโจมตีคุณค่าพื้นฐานของประชาธิปไตยสหรัฐเพียงเพราะไม่พอใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งครับ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันนี้ผู้ดำเนินรายการถามทรัมป์ว่าเขายอมรับหรือยังว่าเขาพ่ายแพ้การเลือกตั้งต่อไบเดนเมื่อปี2020และอดีตประธานาธิบดีผู้นี้ก็ยังคงไม่ยอมรับว่าเขาแพ้และว่าการเลือกตั้งนั้นเลวร้ายและมีชื่อผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเข้ามาในรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยในช่วงคำแถลงปิดท้ายที่แต่ละคนมีเวลา2นาทีแฮร์ริสกล่าวว่าค่ำคืนนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของแคนดิเดต2คนระหว่างคนที่มองไปข้างหน้าส่วนอีกคนมองไปที่อดีตและต้องการพาสหรัฐกลับไปยังอดีตเธอต้องการสร้างเศรษฐกิจที่ดีสำหรับประชาชนอเมริกันรักษาสถานะของอเมริกาบนเวทีโลกปกป้องสิทธิของพลเมืองรวมทั้งสิทธิของสตรีครับส่วนทรัมป์ยังคงเดินหน้าโจมตีแฮร์ริสโดยตั้งคำถามว่าทำไมไม่ทำเรื่องต่างๆที่ประกาศว่าจะทำตลอด3ปีกว่าที่ผ่านมาและย้ำว่าสหรัฐกลายเป็นประเทศที่ล้มเหลวถูกประเทศอื่นหัวเราะเยาะและเธอควรลงจากอำนาจได้แล้วหลังการดีเบตจบลงตัวแทนพรรครีพับลิกันและเดโมแครตหลายคนก็ลงมาที่บริเวณห้องสปินรูมซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ทำงานของสื่อต่างๆเพื่อสัมภาษณ์และความเห็นเกี่ยวกับการแสดงวิสัยทัศน์ของทรัมป์และแฮร์ริสครับแทมมี่ดักเวิร์ดวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคเดโมแครตเชื้อสายไทยบอกกับ VOA ไทยว่าเธอรู้สึกว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสนั้นได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะเป็นประธานาธิบดีของคนอเมริกันทุกคน
ที่สำคัญคือว่าตอนที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามพูดถึงคนผิวดำหรือคนเอเชียคามาลาแทนที่จะตอบข้อถามทางนั้นคามาลาเขาพูดถึงว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีสำหรับอเมริกันทุกคนว่าคามาลาจะเป็นคนที่จะช่วยดูแลป้องกันประเทศอเมริกาทั้งประเทศทั้งสหรัฐไม่ใช่ว่านี่จะเขาจะเป็นประธานาธิบดีเฉพาะคนผิวดำหรือคนผิวเอเชียคนเอเชียหรือคนผิวขาวว่าเขาจะเป็นประธานาธิบดีของทุกคนในประเทศนี้อันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะ
But President Trump did his job to show people that he is the change agent in this election. President Trump reflected the economic anxiety of the American
ขณะเดียวกัน Matt Gaetz สสจากพรรค Republican กลับมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์ใช้เวทีดีเบตนี้เพื่อเน้นย้ำปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาด้านคนเข้าเมืองและภาวะวุ่นวายต่างๆในโลกที่เกิดขึ้นภายใต้รัฐบาลไบเดนแฮร์ริสและใช้เวลาในการคุมพื้นที่การโต้วาทีได้อย่างดีพร้อมๆกับชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวต่างๆของนโยบายตามแนวคิดเสรีของคามาลาแฮร์ริสพร้อมให้ความเห็นว่าผู้ดำเนินรายการโต้อภิปรายในครั้งนี้น่าจะมีความเป็นธรรมมากกว่านี้เพราะจะทำให้ดีเบตออกมาดีกว่าที่เป็นเนื่องจากดูแล้วเหมือนว่าได้เลือกจะเข้าข้างอีกฝ่ายตลอดเวลาสสหนุ่มจากพรรครีพับลิกันยังเชื่อว่าทรัมป์พร้อมจะขึ้นเวทีการโต้อภิปรายครั้งต่อไปเสมอถ้ามีการจัดขึ้นอีกดังที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงานจากนครฟิลาเดลเฟีย
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์นอกจากประเด็นเรื่องของเวทีดีเบตที่ขึ้นพูดกันแบ บสนุกสนานนะฮะเมื่อวานนี้ยังมีเรื่องของโพลที่ออกมาหลังจากที่การดีเบตจบแล้วแล้วก็มีความเห็นของบรรดาสมาชิกทั้งสองพรรคมาด้วยใช่ไหม
ใช่ครับคุณสงพลครับโพลด่วนที่ทำโดยสำนักข่าวซีเอ็นก็พบว่าคะแนนที่นำโน้มเอียงไปทางคามาลาแฮร์ริสนะครับในฐานะผู้ชนะของการดีเบตครั้งนี้เหนือโดนัลด์ทรัมป์ครับในขณะที่นักการเมืองจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันยังสนับสนุนแคนดิเดตจากฝั่งตัวเองอยู่ครับผลการสำรวจความคิดเห็นทันทีนะครับที่มีขึ้นหลังดีเบตจบ90นาทีโดยสำนักข่าว CNN บ่งชี้ว่าแฮร์ริสเป็นผู้ชนะอยู่ที่ 63% ต่อ 37% ครับซึ่งผลนี้ถือว่าพลิกจากโพลลักษณะเดียวกันที่ทำหลังดีเบตระหว่างทรัมป์และประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตแคนดิเดตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ทรัมป์นั้นเป็นผู้ชนะที่ 67% ต่อ 33% ครับโดยการดีเบตดังกล่าวระหว่างทรัมป์และไบเดนนั้นทำให้ไบเดนยุติการหาเสียงเลือกตั้งในเวลาต่อมานะครับและส่งไม้ต่อให้กับแฮร์ริสที่เป็นรองประธานาธิบดีนำมาซึ่งการดีเบตในค่ำคืนวันอังคารที่นครฟิลาเดลเฟียที่มีการรายงานไปสักครู่นี้นะครับในช่วงเวลาไม่ถึง2เดือนก่อนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นครับและแน่นอนครับคุณทรงพจน์ผลโพลต่างๆนั้นก็คงจะมีออกมาหลังจากนี้อีกสักระยะนะครับและปัจจัยเรื่องของเวลารวมถึงสถานการณ์ต่างๆก็มีผลต่อคะแนนของโพลที่จะออกมาหลังจากนี้เช่นกันครับ
ใช่
หลังการโต้อภิปรายครับทอมคอตตันวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเหตุใดแฮร์ริสจึงไม่ทำข้อเสนอต่างๆให้เป็นจริงในระหว่างที่เธอดำรงตำแหน่งมาเกือบ4ปีซึ่งตรงนี้เป็นคำถามเดียวกันกับที่ทรัมป์นั้นหยิบยกขึ้นมาพูดในการปิดดีเบตนะครับโดยคอตตันกล่าวว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์ปกป้องตัวเองแต่สิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดคือการอธิบายสิ่งต่างๆว่าดีในช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีและสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ดีเลยในช่วง4ปีที่ผ่านมามาฟังเสียงจากฝั่งพรรคเดโมแครตกันบ้างนะครับสว.จากพรรคเดโมแครตคริสเมอร์ฟี่กล่าวว่าทรัมป์ไม่สามารถอธิบายบนเวทีได้ว่าจะนำพาอะไรใหม่ๆเข้ามาหากได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งโดยเมอร์ฟี่กล่าวว่าคำถามที่แท้จริงก็คือโดนัลด์ทรัมป์ยืนหยัดเพื่ออะไรคุณสามารถมีบทสนทนาได้ว่าจุดยืนบางอย่างของคามาลาแฮร์ริสเปลี่ยนไปอย่างไรดังที่จุดยืนของเราทุกคนเปลี่ยนไปตามการเวลาตามข้อมูลใหม่ๆหรือเราก็ถามตัวเองได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นนำเสนอแผนการอะไรในคืนนี้ที่จะช่วยชาวอเมริกันบ้างในภาพรวมนะครับทรัมป์และแฮร์ริสก่อนหน้านี้มีคะแนนที่สูสีกันในระดับชาติทำให้ทั้งคู่ต้องหาทางนำคะแนนเสียงจากผู้ที่ยังไม่ปักใจเลือกใครมาอยู่กับฝ่ายตนให้ได้มากที่สุดครับคุณสงพจน
์
โดยเฉพาะการเอาชนะในรัฐสมรภูมิที่ไม่มีพรรคใดผูกขาดชัยชนะและวิธีดีเบตก็เป็นที่จับตามองว่าทั้งคู่นั้นจะใช้พื้นที่นี้สื่อสารไปถึงฐานเสียงได้อย่างไรกันบ้างนะครับโพลที่จัดทำโดย New York Times และ Siena College เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่าความนิยมระดับชาติของทรัมป์นั้นนำแฮร์ริสอยู่ที่48-47%แต่สื่อหลายสำนักรายงานว่าแฮร์ริสมีคะแนนนำทรัมป์เล็กน้อยในหลายโพลในพื้นที่3รัฐสมรภูมิได้แก่รัฐวิสคอนซินมิชิแกนและเพนซิลเวเนียส่วนในอีก4รัฐที่เหลือได้แก่แอริโซนาจอร์เจียเนวาดาและนอร์ทแคโรไลนานั้นทั้งคู่มีคะแนนเท่ากันครับทั้งนี้รัฐสมรภูมิทั้ง7นี้ถูกมองว่าจะมีผลทางการเมืองใหญ่หลวงในการกำหนดผลการเลือกตั้งผู้นำสูงสุดนะครับที่วัดชัยชนะกันเป็นรายรัฐครับโพลของ New York Times และ Siena College ระบุได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 28% นั้นต้องการรู้จักแฮร์ริสมากขึ้นผ่านเวทีนี้เทียบกับทรัมป์นะครับในคำถามเดียวกันที่มีคนเห็นด้วยที่ 9% เรื่องนี้ก็สะท้อนถึงเดิมพันของรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตในการขึ้นเวทีในคืนวันอังคารซึ่งเป็นเวทีแรกของเธอนะครับแต่ว่าสำหรับปีนี้เป็นเวทีที่2ของทรัมป์ครับโดยทรัมป์ในวัย78ปีที่ขึ้นเวทีดีเบตมาแล้วทั้งหมดเป็นครั้งที่7นะครับยังหาจุดที่จะโจมตีแฮร์ริสแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะเหมือนที่ทำกับไบเดนไม่ได้แต่ก็ได้ใช้เวลาในการดีเบตนั้นโจมตีแฮร์ริสในทุกคำถามที่ผู้ดำเนินรายการตั้งประเด็นครับคุณสงพจน
์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการดีเบตเมื่อคืนนี้เช่นกันนะครับหลังจากจบดีเบตTaylor Swift ศิลปินหญิงชื่อดังชาวอเมริกันก็ออกมาสนับสนุนรองประธานาธิบดีแคริสให้ชนะการเลือกตั้งนะครับไม่นานหลังจากการโต้อภิปรายสิ้นสุดลงโดยซูเปอร์สตาร์หญิงผู้นี้นะครับโพสต์ผ่าน Instagram พร้อมกับลิงก์ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกว่าฉันคิดว่าเธอก็คือแฮร์ริสนั้นเป็นผู้นำที่มีความมั่นคงและมีพรสวรรค์และฉันเชื่อว่าเราจะทำอะไรได้มากมายในประเทศนี้หากเรามีผู้นำที่สงบและไม่ก่อความวุ่นวายโดยภายในเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงแรกโพสต์ของเธอมีคนกดไลค์มากกว่า 2.3 ล้านคนนะครับในโพสต์ของ Swift เป็นภาพของเธออุ้มแมวเบนจามินบัตเทิลแล้วก็ลงท้ายโพสต์ว่า Charles Cat Lady หรือว่าทาสแมวหญิงไม่มีลูกซึ่งเป็นคำกล่าวถึงคอมเมนต์เมื่อ3ปีก่อนของ JD Vance คู่ชิงรองประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยกล่าวไว้ว่าผู้หญิงที่ไม่มีลูกไม่ควรมีส่วนได้ส่วนเสียกับอนาคตของประเทศนะครับทางทีมหาเสียงของคามาลาแฮร์ริสกล่าวสนับสนุนการ endorse ของศิลปินดังรายนี้แต่ก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์หาเสียงของแฮร์ริสนะครับส่วนทิมวอลส์คู่ชิงรองประธานาธิบดีของแฮร์ริสทราบเรื่องดังกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อ MSNBC ซึ่งเขาเอามือทาบอกพร้อมกับยิ้มออกมานะครับและกล่าวในรายการว่านั่นเป็นคำพูดที่ไพเราะและชัดเจนการโพสต์สนับสนุนแฮร์ริสของสวิฟต์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทรัมป์โพสต์ภาพตัดต่อจากปัญญาประดิษฐ์ที่เผยให้เห็นสวิฟต์แต่งชุดอังเคิลแซมและสนับสนุนเขานะครับโดยเธอชี้แจงในโพสต์ล่าสุดเมื่อค่ำวันอังคารว่าโพสต์ของทรัมป์ทำให้ฉันต้องมีความโปร่งใสเกี่ยวกับแผนของการเลือกตั้งในฐานะผู้มีสิทธิ์ออกเสียงฉันทำการบ้านมาแล้วและตัดสินใจแล้วทางด้านทีมหาเสียงของทรัมป์บอกว่านี่คือหลักฐานที่ชี้ว่าพรรคเดโมแครตกลายเป็นพรรคของชนชั้นนำผู้ร่ำรวยอย่างน่าเสียดายนะครับแล้วว่ามีสวิฟตี้มากมายในอเมริกาที่สนับสนุนทรัมป์ Swiftie ก็หมายถึงแฟนคลับของ Swift นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นผู้หญิงรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มฐานเสียงสำคัญในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนด้วยและการทัวร์คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดของเธอก็ทำรายได้มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ในการจำหน่ายตั๋วเข้าชมผลักดันให้เธอขึ้นแท่นเศรษฐินีพันล้านจากผลงานเพลงของเธอนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามรายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งของ อเมริกานะครับได้ทางเว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับรวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X และ YouTube ครับ VOA จากเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐนะครับไปที่ประเด็นเกี่ยวกับครบรอบ23ปีเหตุการณ์ไหนเลยเป็นบ้าง
ครับวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐก็เป็นวันที่รำลึกและไว้อาลัยเนื่องในโอกาสครบรอบ23ปีเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือที่รู้จักกันในชื่อนายวันวันนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และอดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กไมเคิลบลูมเบิร์กรวมทั้งญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตร่วมทำพิธีรำลึกที่อนุสรณ์สถานกราวซีโร่ในนครนิวยอร์กก่อนหน้านี้ไม่ถึง12ชั่วโมงนะครับแฮร์ริสและทรัมป์เพิ่งขึ้นเวทีโต้อภิปรายครั้งแรกที่นครฟิลาเดลเฟียที่มีการรายงานไปเมื่อสักครู่นี้ครับโดยทั้งคู่ต่างจับมือและทักทายกันแม้เพิ่งโต้คารมกันอย่างดุเดือดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
ครับ
จากนั้นไบเดนและแฮร์ริสเดินทางเยี่ยมชุมชนท้องถิ่นเมืองแชงส์วิลล์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นหนึ่งในที่ที่เครื่องบินที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้ยึดไว้ได้ตกลงกลางทุ่งแห่งหนึ่งทำให้ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งลำครับต่อมาทั้งประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเดินทางกลับมายังกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือที่เรียกว่าเพนทากอนชานกรุงวอชิงตันครับที่ซึ่งเครื่องบินลำที่4ที่ถูกผู้ก่อการร้ายจี้บังคับเอาไว้นั้นพุ่งชนอาคารด้านหนึ่งเมื่อช่วงเช้าวันที่11กันยายน23ปีที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนมีคำแถลงรำลึกถึงผู้วายชน 2,977 ชีวิตจากเหตุการณ์ในวันนั้นโดยระบุว่าวันนี้เมื่อ23ปีก่อนผู้ก่อการร้ายเชื่อว่าพวกเขาสามารถทำให้เราแตกสลายและยอมคุกเข่าซีโร่ราบแต่พวกเขาคิดผิดในชั่วโมงที่มืดมิดเราพบแสงสว่างและในช่วงเวลาแห่งความบาดกลัวเราร่วมใจกันปกป้องประเทศและช่วยเหลือกันและกันและกล่าวได้ว่าวันนี้สงครามอันยาวนานที่สุดได้จบลงแล้วแต่ภารกิจของเราในการปกป้องการโจมตีต่อประชาชนของเรายังเดินหน้าต่อไปครับคุณสงพจน
์ครับไปฟังรายงานอัปเดตสถานการณ์ในตัวนอกกลางบ้างนะครับสงครามในกาซาก็ยังคงดำเนินต่อไปอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่กาซาในช่วงคืนวันอังคารต่อเนื่องถึงวันพุธนะครับทำลายสถานที่หลบภัยในโรงเรียนแห่งหนึ่งของสหประชาชาติสังหารประชาชนอย่างน้อย34คนรวมทั้งผู้หญิงและเด็ก19คนการโจมตีเมื่อวันพุธสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโรงเรียนเตรียมอัลจาวนีของสหประชาชาตินะครับซึ่งตั้งอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตในแถบตอนกลางของกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิต14คนบาดเจ็บอย่างน้อย18คนด้วยกันอิสราเอลบอกว่าเป้าหมายของอิสราเอลคือการโจมตีนักรบกลุ่มฮามาสที่วางแผนโจมตีอิสราเอลจากภายในโรงเรียนที่ว่านี้นะครับหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือบุตรสาวของโมมินเซลมีสมาชิกสำนักงานปกป้องพลเรือนของกาซาซึ่งทำงานด้านการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยนะครับโรงเรียนที่ถูกโจมตีนะครับถูกใช้เป็นที่พักพิงของผู้ลี้ภัยจำนวนมากเคยถูกโจมตีมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อ12เดือนที่แล้วนะครับที่ผ่านมาอิสราเอลมักโจมตีโรงเรียนในกาซาโดยบอกว่าเป็นสถานที่ที่กลุ่มฮามาสใช้เป็นฐานบัญชาการและกล่าวโทษกลุ่มฮามาสว่าใช้เขตชุมชนเป็นเกราะกำบังการโจมตีด้วยปัจจุบันมากกว่า 90% ของโรงเรียนในกาซาเสียหายจากการโจมตีนะครับแล้วก็มากกว่าครึ่งหนึ่งของโรงเรียนที่ถูกใช้เป็นสถานที่หลบภัยนั้นถูกโจมตีด้วยอ้างอิงจากข้อมูลของ Education Cluster องค์กรช่วยเหลือขององค์กรยูนิเซฟและ Save the Children นะครับวันพุธเช่นกันครับเกิดการโจมตีที่บ้านหลังหนึ่งใกล้เมืองคานยูนิสทางใต้ของกาซาสังหารผู้คน11คนแล้วก็มีการโจมตีบ้านอีกหลังหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยจาบาริยาทางเหนือของกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิต9คนนะครับทางกองทัพอิสราเอลรายงานในวันพุธด้วยว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก1ลำทางภาคใต้ของกาซาขณะทำภารกิจช่วยเหลืออพยพทหารที่บาดเจ็บในเมืองราฟาทำให้มีทหารอิสราเอลเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บ7 7คนด้วยกันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนเรียกร้องให้อิสราเอลเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของปฏิบัติการในเขตเวสต์แบงก์หลังจากมีรายงานว่าทหารอิสราเอลได้ยิงสังหารพลเมืองชาวอเมริกันผู้หนึ่งในเขตเวสต์แบงก์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยบริงเคนบอกว่าการสังหารชาวอเมริกันเชื้อสายตุรกีไอเซนูเอสกีอีกีนั้นเขาร่วมประท้วงอยู่ในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและก็ไม่ควรมีใครถูกยิงเสียชีวิตจากการเข้าร่วมประท้วงเพื่อแสดงความคิดเห็นของพวกเขาอย่างเสรีนะครับแต่กองทัพอิสราเอลบอกว่านี่เป็นความผิดพลาดที่เลวร้ายและกำลังมีการสืบสวนเรื่องนี้ขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับคุณเยี่ยมหยุด
ครับข่าวต่อไปดูเรื่องราวของสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนครับกองทัพยูเครนเผยในวันพุธว่าได้ยิงโดรน20จาก25ลำที่กองทัพรัสเซียส่งมาโจมตีข้ามคืนในหลายพื้นที่ของประเทศระหว่างที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและอังกฤษเดินทางเยือนกรุงเคียฟครับการสกัดโดรนของกองทัพยูเครนเกิดขึ้นบริเวณน่านฟ้าในแคว้นเชอร์คาซีดานิโปเปตรอฟเคอร์ซอนเคียฟโพตาวาและซูมีแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตรวมถึงความเสียหายใหญ่แต่อย่างใดด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าได้ยิงโดรน1ลำตกบริเวณแคว้นเบลโกรอดเช่นกันโดยการต่อสู้ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนและเจ้ากระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษเดวิดแลมี่เดินทางเยือนยูเครนในวันพุธเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลกรุงเคียฟรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวเมื่อวันอังคารครับว่าผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับยูเครนท่ามกลางการต่อสู้ที่ดุเดือดในฤดูใบไม้ร่วงที่รัสเซียเดินหน้ายกระดับความก้าวร้าวและในวันอังคารประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐอาจผ่อนปรนข้อจำกัดการใช้อาวุธพิสัยไกลในสงครามกับรัสเซียหลังจากที่ผ่านมาสหรัฐไม่ยินยอมจัดหาหรือมีบทลงโทษต่อการใช้อาวุธที่สหรัฐจัดหาให้ยูเครนนำไปใช้ในสงครามที่บุกเข้าไปในรัสเซียเนื่องจากกังวลว่าจะเป็นการยกระดับความขัดแย้งขณะที่พันธมิตรยูเครนบางประเทศนั้นมอบอาวุธลักษณะดังกล่าวให้บนเงื่อนไขข้อจำกัดในรูปแบบและกรอบเวลาที่จะใช้อาวุธเหล่านั้นครับทางประธานาธิบดีไบเดนแห่งสหรัฐตอบเมื่อวันอังคารนะครับต่อคำถามว่าจะผ่อนปรนเงื่อนไขการใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลเช่น ATACMS หรือไม่โดยตอบว่ากำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ครับคุณทรงพจน
์ครับไปฟังรายงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจกันบ้างนะครับ
บ
ริษัท Samsung Electronics ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนโทรทัศน์และก็ชิปประมวลผลสัญชาติเกาหลีใต้เตรียมปรับลดพนักงานสูงสุดถึง 30% นะฮะในต่างประเทศและบางแผนกในประเทศด้วยตามรายงานของ Reuters นะครับแผนการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้นะครับซึ่งจะกระทบกับตำแหน่งงานทั่วทวีปอเมริกายุโรปเอเชียและแอฟริกาและเรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องอีก6รายนะครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าทางบริษัทจะปลดพนักงานจำนวนเท่าใดและก็เน้นที่ประเทศใดรวมถึงหน่วยธุรกิจใดที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับแถลงการของ Samsung ระบุว่าการปรับกำลังแรงงานจะเกิดขึ้นในภาคส่วนต่างประเทศที่เป็นงานประจำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรแต่ไม่กระทบกับตำแหน่งงานในภาคการผลิตนะครับข่าวการปลดพนักงานของ Samsung มีขึ้นระหว่างที่มีการประท้วงขึ้นค่าแรงของพนักงานในอินเดียโดยแหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยกับ Reuters ว่าคำสั่งลดพนักงานถูกส่งออกไปให้ทางสำนักงานทั่วโลกเมื่อ3สัปดาห์ก่อนนะครับและสำนักงานของ Samsung ในอินเดียก็ได้เริ่มเสนอแพ็คเกจเลิกจ้างให้กับพนักงานที่เป็นผู้บริหารระดับกลางเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนโดย Samsung จ้างงานในอินเดียประมาณ 25,000 คนและปลดพนักงานที่นั่นคาดว่าจะมีจำนวนสูงถึง 1,000 คนนะครับส่วนสำนักงานที่จีนจะเป็นการปลดพนักงานในฝ่ายขายอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์ของเกาหลีใต้ที่รายงานในเดือนนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีการปลดพนักงานที่สำนักงานใหญ่ในเกาหลีใต้ด้วยหรือไม่นะครับ Samsung จ้างงาน 267,800 คนทั่วโลกเมื่อช่วงปลายปี2023โดยกว่าครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 147,000 คนนั้นเป็นพนักงานที่ทำงานในต่างประเทศนะครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐกันบ้างนะครับคุณเยี่ยมยศ
ครับ
วันนี้นะฮะเริ่มต้นเนี่ยตกกันไปกระดานแดงไปทั่วเลยแต่ว่ากลับมาเขียวกันได้ต้องบอกว่านึกว่าจะกลับมาไม่ได้แต่ก็ยังมาได้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 124.75 จุดนะครับปิดที่ 48,611.71 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 58.61 นะครับปิดที่ 5,554.13 Nasdaq เพิ่มขึ้น 369.15 จุดนะครับปิดที่ 17,395.53 ส่วนราคาทองคำลดลงนะครับ 0.09% ปิดที่ 2,540 ดอลลาร์กับ90เซ็นต์ต่อออนและค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้33.75 บาทสตางค์ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวเรามีรายงานส่งท้ายเรื่องของม้าที่ฮังการีกันครับครับใครที่อยากจะชมนะฮะว่าม้าที่จะถูกนำมาใช้ในห้องเรียนสัตวแพทย์นั้นเป็นอย่างไรก็เปิดเข้าไปดูได้นะครับที่ช่องทางของเราทั้งทาง YouTube และก็Facebook นะครับห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับเต็มไปด้วยนักศึกษาสัตวแพทย์ที่ฮังการีนำม้าตัวเป็นๆ2ตัวมาประกอบการสอนวิชากายวิภาคสัตว์ในวันเปิดเรียนนะครับก็สร้างความตื่นตะลึงให้กับบรรดานักศึกษาตื่นเต้นด้วยนะฮะดร.ปีเตอร์โซตอนยีอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสัตวแพทย์กรุงบูดาเปสต์จูงม้าตัวใหญ่ขึ้นไปบนแท่นหน้าห้องเรียนแล้วก็ใช้ช็อคขีดลายบนลำตัวของอาชาตัวนี้นะครับจากหัวจนถึงกีบม้าแสดงลักษณะทางกายภาพของมันตั้งแต่กระดูกอวัยวะและกล้ามเนื้อต่างๆอาจารย์โซตอนยีกล่าวถึงวิธีการสอนนักศึกษาของเขาว่านี่เป็นคลาสแรกของพวกเขาก็คือบรรดานักเรียนสัตวแพทย์นะครับดังนั้นจึงควรนำสัตว์เป็นมาสอนไม่ควรเป็นซากสัตว์ที่ตายแล้วและต่อไปพวกเขาก็ต้องรักษาสัตว์ที่ยังมีชีวิตนะครับดร.โซตอนยีใช้แนวทางการสอนนี้สำหรับนักศึกษาปี1มา25ปีแล้วโดยเชื่อว่าจะช่วยให้นักศึกษาแพทย์เข้าใจแล้วก็มีส่วนร่วมกับวิชาที่เขาสอนได้มากกว่าการอ่านตำราหรือใช้โมเดลสัตว์ประกอบการสอนนะครับตำรวจกรุงบูดาเปสต์เป็นผู้จัดหาม้ามาให้กับมหาวิทยาลัยสัตวแพทย์แห่งนี้ใช้ประกอบการสอนทุกปีนะครับเป็นม้าที่ถูกฝึกมาแล้วยืนนิ่งๆได้ตลอดคาบเรียนแน่นอนว่าไม่มีการพยศระหว่างเรียนนะฮะเคล็ดลับก็คือน้ำตาลก้อนให้เป็นรางวัลด้วยนะครับนอกจากใช้ช็อคและสีน้ำมันลากไปที่ลำตัวม้าเพื่อทำความเข้าใจกายวิภาคแล้วอาจารย์โซตันยียังมีกระดูกจำลองหลายชิ้นนะครับมาแสดงให้ดูตามชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆของม้าอีกด้วยก็แน่นอนนะครับนักศึกษาก็ลุกขึ้นยืนกันบางคนก็เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปม้าไว้เป็นข้อมูลนะฮะสำหรับการเรียนการสอนต่อไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราววิธีการสอนนักเรียนสัตวแพทย์ในฮังการีส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณเยี่ยมยุทธลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน